Dobrý den, sledujete Management TV, pořád setkání s profesionálem a mým dnešním hostem je pan Vladimír Peták. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Pane Petáku, vy jste generální ředitel a člen představenstva jedné z nejúspěšnějších a nejvýznamnějších společností, která je operátorem business jetů a jste zároveň člověkem, jehož velkým koníčkem je letectví. Můžete nám na začátek říct, jak jste se na tuto pozici dostal a kde začal váš příběh?
No, podobně jako asi možná každý kluk jsem snil o létání, ne protože bych měl hlavu v oblacích, ale samozřejmě takové okamžiky pamatuju. Ale samozřejmě jsem zhlížel k oblakům a viděl letadla a začal jsem s modely, začal jsem standardně s modely v měřítku, pak zázedly a následovaly všechny další motorový a rádiem řízený. A postupně jsem se dostal až do aeroklubu v zásadě k létání. No a to, co mě bavilo nejvíc, potom na konci už bylo akrobatické létání, ale pochopitelně tam už jsem se dostal do časového presu v kombinaci s prací, ale bylo to velmi slušnou asi platformou a odrazovým můstkem právě pro místo a pro kariéru tady u společnosti, kde pracuji nyní.
Už na začátku bylo zmíněno, že ABS Jets je operátorem, který kombinuje dvě věci. Jednak jsou jets, letadla, motorizková letadla a biznis. Je to v podstatě i to, co vy zobrazujete ve vašem příběhu, který samozřejmě nebyl lineární, takže vy přesto, že jste byl fanouškem letectví, tak jste nenastoupil přímo k letecké společnosti, ale vlastně věnoval jste se té druhé části, na kterou je orientovaná i vaše společnost, no společnost ABS Jets a zbyl biznisu. Jaké předpoklady musí mít člověk v biznise, aby mohl se zpětně vrátit k tomu, co ho baví a skloubit tyhle dvě části dohromady?
Já nevím, jestli dokážu odpovědět úplně přesně takhle chronologicky a tak možná kam cílíte. Nicméně určitě jsem se dostal a skloubil jsem vlastně obojí, ať už vášeň k létání, tak s nějakou profesním předpokladem na právě místo, kde momentálně jsem klasicky, tak asi možná jako spousta mých kolegů, kteří jsou na manažerské pozici u nás ve firmě. Jinými slovy, snil jsem o létání, ale abych se dostal k létání, což je poměrně drahý koníček, tak jsem musel být a fungovat kariérně zcela standardně. Začínal jsem ve financích a ve financích jsem dostával vždy pozice finančních ředitelů, ekonomů a tak podobně. A v podstatě pořád jsem tak nějak živil ten svůj sen toho létat a být pilotem. Jo. Přiznám si, že zpočátku jsem si představoval, že závěr té kariéry bude pilot u aerolinií a budu mít v uvozovkách splněný sen a nalajnovanou kariéru. Teprve poté časem jsem se vlastně odchýlil od této úvahy a zjistil, že pozice toho letce může být i lehce pasivní a může být vykonávána na zemi ve formě řízení letecké společnosti. Takže vlastně závěrem jsem skloubil skutečně létání a nějakou praxi, která souvisela s tím oborovým zaměřením s financí. A výsledek byl, myslím si, dobrý, protože ta platforma finanční pro rozjezd té společnosti byla velmi důležitá a určitě stejně důležitá, jako bylo letání samo o sobě, protože v letání je trošku rozdíl oproti jiných oborům, že je to skutečně o vztazích, o vztazích mezi lidmi a o vztahu k tomu oboru jako takovému, o jisté pokoře a o jisté schopnosti chápat filozofii letání v tom komplexním měřítku. Jo? Nepřistupovat k tomu jako k nějaké krátkodobé aktivitě, k investičnímu záměru. Časem zjistíte, že tam je něco víc, že to je skutečně o vazbě na historii, na něco, co vznikalo v letectví řadu let a tak nějak se zdokonalovalo řadu let s jediným cílem, aby se letání rozšířilo a aby bylo bezpečné a dostupné, ať už finančně, tak klidně i prostě, aby přinášelo ten žádaný efekt pro ty koncové uživatele nebo cestující.
Když jsme se spolu bavili a připravovali tento rozhovor, vy jste zmínil, že pro operátora business jetsů jsou dvě klíčové hodnoty. A jednou z nich je komfort, komfort vašich klientů, komfort vašich cestujících, nebo až luxus skoro, ale spojený samozřejmě i s tím odpočinkem, s tou schopností ušetřit čas, ale je to o tom komfortu. A ta druhá hodnota, která je ve vašem oboru klíčová, je bezpečnost. Vzpomínáte si, když jste se poprvé dozvěděl, že máte šanci dělat generálního ředitele takovéto společnosti, jaký byl ten váš cíl a jak vlastně jste sám v sobě řešil, jak skloubit tyhle dvě základní hodnoty společnosti, kterou nyní řídíte?
Já jsem nezačal skokově, že bych rovnou skutečně se posadil na křeslo šéfa té společnosti. Byl to takový postupný náběh. Ten první úkol můj byl zastabilizovat společnost jako externí krizový manažer, skutečně podívat se na finanční zázemí a platformu té společnosti, nastavit to, zastabilizovat a po splnění úkolu předat štafetový kolík někomu, kdo bude skutečně jakoby najat nebo kdo dostane potom dlouhodobě za cíl tu společnost řídit na finanční pozici. Teprve pak krok další bylo, že jsem prodlužoval to angažma takové chvilkové a prodlužoval, až jsme k tomu přidali členství v představenstvu a následně takový postup z té pozice toho finančního ředitele na generálního ředitele, kdy určité období jsem jel paralelně obě ty funkce. Vzpomínám na to strašně rád, bylo to skvělý, jo, ale dneska určitě jsem rád, že mám oporu v finančním zázemí a v lidech, kteří se financím skutečně věnují. Jo. Je tam takový do jisté míry střed zájmů a myslím, že každý na mé židli potvrdí, že být dobrým generálem v pravém slova smyslu nemusí znamenat být stoprocentně zdatný v komplexně v tom oboru, ale mít k ruce profesionály, kteří každý umí ručit za ten svůj úsek, za tu svoji část toho, té odpovědnosti, kterou v té firmě mají. A pokud je o finance zrovna, tak tam je ten poměr u finančního ředitele 90% znalost financí a 10% třeba manažerské dovednosti. Doufám, že jsem někoho teď nešokoval nebo nevyvedl z míry, ale myslím si jenom, a říkám to kvůli tomu, že na pozici toho generála to bude pravděpodobně zcela opačně, kde 90% času je managování skutečně lidí a týmů a zajištění takového harmonizovaného chodu a síly vůbec a komunikace v tom týmu a teprve to další můžou být ty vstupy, které jsou na úrovni profesní všech těch odpovědných na tom úseku, ale můžu si dovolit ten komfort věnovat se tomu takhle částečně díky tomu pochopitelně, že každý z těch zodpovědných manažerů má 100% zodpovědnost a má i samostatnost a samostatné rozhodování na tom svém úseku, pak to funguje.
Vy jste zmínil, že letectví je velice specifický biznis, především proto, že ve vašem oboru nejde až tak o ten absolutní zisk na konci finančního období, ale o optimalizaci řady faktorů, které jsou velice klíčové pro váš obor. Můžete zmínit, jakým způsobem lze takovou tu kombinaci různých faktorů v podstatě sladit tak, aby vlastník společnosti nebo majitel byl spokojen na konci období?
No, částečně se vrátím i k té předchozí otázce. Vy jste se tam ptal vlastně proč nebo kde je ta míra toho komfortu a kde je vazba na ty zisky, že to je business aviation. Ty zisky i tady míra toho bezpečí a komfortu, ono se to samozřejmě prolíná do jisté míry, ale letectví možná obecně a nemusíme mluvit jenom o tom našem specifiku, to znamená skutečně tom business letectví, tak letectví není samo o sobě asi žádným úplně tím nejziskovějším oborem a nehledejme v tom ani prostor pro případné investice. Nemusím asi jmenovat vůbec nikoho a myslím si, že všichni mají dostatek informací k tomu, aby věděli, že uhájit pozici fungujícího podniku aerolinky je velmi složité a že spíše to stojí na podpůrných činnostech, které souvisí s tím provozem, s letáním jako takovým. Samozřejmě z pohledu investora, majitele a i uživatele těch služeb je pro nás zcela jistě cílem, aby ty služby měl dostupné a aby byly co nejlevnější. To je pochopitelně úkol všech manažerů a schováme se a pracujeme s investicemi a se svěřenými prostředky naprosto zodpovědně a samozřejmě s cílem je co nejvíce optimalizovat a ty zisky dostáhnout na nejvyšší úroveň. Ale říkám, že nemusí být vždy ty zisky přímé, protože to letání samo o sobě může přinášet určité další hodnoty pro toho cestujícího majitele nebo investora v tom, kolik času uspoří a jak sám sobě dokáže obhájit, že tento způsob dopravy, byť je dražší, tak je efektivnější. A nebo umíme dneska vysvětlit, že nemusí být nutně dražší, protože vezmeme-li v úvahu ceny letenek na poslední chvíli například a určité typy destinací a určitou obsazenost letadla, tak si můžeme velmi konkurovat i s běžnou aerolinkou. Jo. Samozřejmě jsou diametrálně rozdílné destinace, takže v některých případech si konkurujeme, v některých jsme od sebe řádově vzdáleni. Ale je samozřejmě záleží na pohledu toho cestujícího, co všechno bere v úvahu, aby si ten způsob dopravy obhájil. Samozřejmě ten komfort, který jste zmínil, je na prvním místě. Mnohdy není úplně v přímé vazbě na zaplacené peníze nebo na náklady, které s tím souvisí. Z pohledu člověka, který tento způsob dopravy vyhledává, určitě můžou být ty priority v ten žebříček postavený zcela jinak, než to vnímá člověk na finanční pozici a nebo já z pozice šéfa té společnosti. Určitě pro finančáka bude důležitý zisk, pro mě bezpečnost a ta provozní stránka věci a pro toho cestujícího ten komfort, to znamená, že má na palubě a během letu, před letem a po letu úplně všechno, co potřebuje, minimální časovou náročnost a užije si do jisté míry i relax v podobě nerušeného pobytu na palubě, kde nikdo neklepe na dveře kanceláře a ani nevolá, protože je v tu chvíli nedostupný.
Vy jste v poměrně do specifické situaci, kdybych tam měl použít paralelu, tak jste v podstatě primářem, který se stará o svého pacienta, který je zároveň majitelem nemocnice, a to v nejlepším případě tak, aby ten pacient, když chodí na preventivní prohlídky, tak se cítil komfortně a zároveň v jakékoliv situaci, která může nastat ohrožení jeho zdraví, tak v podstatě téměř nepoznal, že je léčen. Když to vezmu ve vašem oboru, vy v podstatě tím, že vaši zákazníci jsou zároveň spolumajitelé, často spolumajitelé strojů, které provozujete, možná i spolumajitelé společnosti, musí být velice, řekl bych, delikátní přístup, aby ta služka bezpečí, která je pro vás, kterou jste zmínil jako klíčová, v podstatě pro toho klienta byla naprostou samozřejmostí.
Já jsem rád, že jste to takhle dobře vystihl a popsal a přirovnal. Skutečně se jedná o, nebo dá se to takovýmhle způsobem vyjádřit. Ten tým sám o sobě, který u nás v zásadě zastává všechny ty klíčové role, tak musí být řízen jednou osobou. To dává smysl určitě. Všichni členové toho týmu, takzvaný pozoldři, jsou jmenovaní, jsou schváleni Úřadem pro civilní letectví, včetně té nejvyšší pozice accountable managera, kterou zastávám. Pochopitelně jsem si jistý, že z pohledu všech majitelů a uživatelů našich služeb je zřejmý, že ten tým musí být zárukou toho, že ta služba je poskytovaná na té největší úrovni a že speciálně tady důvěra mezi majitelem, klientem, cestujícím a tím managementem musí být skutečně na nejvyšší úrovni a musí být něčím určitě neovlivněná, protože těžko si umím představit, že by nám někdo svěřil svůj život doslova do písmene, do rukou, aniž by věřil tomu týmu, že je stabilní, silný a zodpovědný v tom, co dělá. Je ta stránka té bezpečnosti a kvality je tady skutečně nadřazená všemu ostatnímu, nadřazená i financím. Jo, je skutečně důležitý, aby jsme dodržovali úplně všechno, co je potřeba a aby jsme ctili a respektovali všechny postupy a kritéria, které jsou dané pro tu práci v našem oboru. Nemusíme vždy čerpat jenom z vlastní zkušeností zdrojů k tomu, aby jsme se poučili nebo aby jsme našli, kde by mohla být případně chyba. Máme více než dost. Letectví je specifické, samozřejmě velmi limitované spoustou předpisů národního prostředí, ale i světově uznávaných, který fungují vlastně 100 let od vzniku letectví a postupně byly zdokonalovány tak, aby se minimalizovaly rizika, což byl jeden z hlavních cílů. sílu. Stejně tak u nás známkou kvality a vyspělosti organizace je úroveň kvality, bezpečnosti a kultury uvnitř té společnosti. Jsou klasická pravidla a říká se, a myslím, že pan Ford byl jeden z klíčových propagonistů této informace, že zaměstnanci by měli pracovat vždy tak, jako by se někdo dívali, když se nikdo nedívá. A to je v podstatě něco, co my jako tým manažerů musíme garantovat a co musíme implementovat v té společnosti. Musíme mít naprostou jistotu, že všichni skutečně dělají to, co mají, a nikdo se nesnaží něco z důležitých informací nebo zpětných vazeb, které jsou z provozu, zatajit, protože to by mohlo mít fatální následky. V podstatě ta kultura kvality a jakosti v té společnosti je postavená na nějaké dlouhodobé zkušenosti toho týmu, na schopnosti komunikovat a na tom, že i informace, které mohou vypadat jako informace negativní, pomluva kolegy, můžou vést k nápravě a k prevenci před případným dalším rizikem. To znamená napsat, že někde v procesu došlo k chybě, protože někdo z kolegů něco neudělal, to je naprosto správně. Mělo by to být a musí to být bez postihu. A pak jsme schopni časově v nějakém předstihu se vyvarovat tomu, aby se podobná situace opakovala. Chtěl bych ale jenom zdůraznit, že ta kvalita je skutečně na prvním místě a je strašně důležité, jaká je kultura uvnitř společnosti. Je mylné domnívat se, že to je někde samo o sobě v lidech, že to dává nějaký předpis, nějaká dokumentace. Ne, skutečně to, ta filozofie musí být od zhora dolů prosáklá do firmy a každý musí tu filozofii uznávat a žít jí, být doslova do písmene srdcař, což my tu výhodu máme, že většina zaměstnanců našich jsou skutečně letci a není asi pravý důvod, proč chodí do práce, to, aby si odpíchli pracovní dobu a jednou za měsíc dostali vytouženou mzdu.
Vaše společnost patří mezi top 10 a top 50 společností, top 10 evropský a top 50 v oboru, což je obrovský úspěch. S jakým pocitem každý den ráno vstáváte, tak abyste dokázal ten lidský faktor, který je v letectví klíčový, kde je většina problémů, a nemusí to být zrovna fatální problém, může to být skutečně problém, že klient nedostane natolik luxusní pocit, vlastně zážitek z toho, co očekával. Jak každý den, když vlastně jdete do vaší pozice, jdete do práce, když se tak řekne, jakým způsobem vlastně se nastavujete tak, abyste dokázal skloubit ty jednotlivé faktory, které vedou k úspěchu, a zároveň to, co je klíčové ve vaší společnosti, to znamená to personální řízení, ten lidský faktor, tak stále udržoval v takové kondici, aby vlastně každý den, desítky let po sobě, ti lidé, kteří vlastně se tomu koníčku nebo oboru nebo práci chtějí věnovat, tak dokázali vykazovat tu 100% kvalitu a vlastně i tu jistotu pro toho zákazníka a i pro firmu.
Já mám určitě spoustu výhod oproti svým kolegům z jiných oborů. Jednou z těch výhod je, že v letectví obecně určitě jsou lepší platy, možná je tam jiná trošku struktura platů, než je v jiných oborech. A je to dáno tím, že většina těch lidí jsou špičky v oboru, jsou certifikovaní, jsou to skuteční experti. Jsem rád, že mám v týmu ty největší experty, který jsou dosažitelný v regionu. Nečerpáme jenom ze zdrojů v rámci České a Slovenské republiky. Máme několik kolegů zahraničních a jsem rád, že jsme pro ně přitažlivý zaměstnavatel a že můžeme nabídnout lepší podmínky logicky než naši konkurenti v zahraničí a touží potom u nás pracovat. Ale k tomu, jak to udržet, samozřejmě nemusím se probudit a nemusím přijít do práce, abych se zrovna těšil na to, jaký začnu dělat. Můžu garantovat, že většina mých kolegů a já sám pracujeme i doma, i ve volném čase, protože to letectví je a náš obor je specifický tím, že je H24, prostě probíhá a žije neustále, my nezhasínáme a rozhodně nevypínáme nekončíme přes noc a nehangárujeme letadla, létáme pořád a plánujeme pořád a většina provozu v ABSJC je non-stop, je H24, takže z toho logicky vychází, že skutečně všichni jsou v nasazení pořád, jsou srdcaři a do práce se těší A já osobně se těším a každý ráno se těším, co tam bude za novou výzvu. I když samozřejmě ne vždycky je to pozitivní, tak to k té práci patří. Problémy jsou o to, aby se řešily a je to fajn ukazatel k tomu, že ta firma někam spěje a že ten provoz není až natolik rutinní, že se vlastně nic neděje a někdy automaticky se nastavil a běží to dál. Přicházíme s novými nápady a máme nová řešení a optimalizujeme a řešíme, zefektivňujeme, to pochopitelně přináší odezvu z provozu, takže celý ten tým naprosto jednotně zpracovává ta zadání, řeší ty problémy a jenom skutečně se vracím na začátek a kvituju, že to, že jsou ty lidi experti, jsou dobře placení a všichni majitelé a klienti a i cestující de facto akceptují to, že letectví je poměrně drahý obor v celém svém měřítku, což je postavené nějak konkurenčně. Ne vždycky se dá samozřejmě úplně správně napasovat, kam zrovna patříme. Jo. Umím si představit, že je-li třeba najít to dno pomyslné, tak lze najít nejposlednější low-costovou aerolinku a najít, že určitě budou nižší mzdy, než jsou u nás, ale stejně to lze i opačně, že můžete najít určitě nějakou mnohem lepší a zvučnější aerolinku, kde ty mzdy určitě budou mnohem vyšší. Budu věřit tomu, že jsme někde uprostřed a že si umíme obhájit ty náklady a že důkazem je, že máme zdravou fluktuaci zaměstnanců vnitř firmy, která nám garantuje, že to jejich nasazení je více než optimální a že to množství té práce, kterou ty lidi odvádí nad rámec svých pracovních povinností, je skutečně to, co nás staví do lepšího světla před konkurencí. A určitě bych to vypíchl jako jednu z výhod. Je určitě výhodou, že jsme flexibilnější. Je určitě výhodou, že umíme improvizovat a přinášet řešení, která mnoho z našich konkurentů v rámci celého světa neumí nabídnout. My nejsme omezení pouze na provoz, správu letadel a létání. ABS Jets má široké spektrum služeb postupně, byť když jsem přišel, tak jsme se věnovali létání, tak dneska to portfolio je velmi široké, nabízíme služby všeho druhu, které vlastně k letectví patří, což výrazně snížilo riziko, vlastně nebo rizika pro tu společnost. Ale výrazně nám to otevřelo dveře do světa a získali jsme spoustu nových zakázek a zákazníků. Poskytujeme služby skutečně na celém světě, nejsme limitovaný. Výhoda letectví, prostě létáte všude a ta lokalita není to, co vás omezuje, nebo není to trh lokálně omezený jenom tou polohou.
Co je konkurenční výhodou ABS Jets a podle jakých kritérií se koncový zákazník rozhoduje, jestli si vybere ABS Jets nebo konkurenci?
Je velmi těžké mluvit asi obecně pro co by mohlo být dobré pro zákazníky plošně. Ty zákazníci se liší, jestli poptávají službu typu údržba na letadle nebo let, a nebo například plánování letů nebo služby pozemního odbavení. Společný může být určitě to, že chtějí co nejvíce, řekněme, komfortu, co nejrychleji, co nejneflexibilněji za co nejpřijatelnější peníze. Pořád je prostor pro nás, aby jsme nacházeli způsoby, jak případně obhájit, že cenově nejsme úplně až tak výrazně levnější oproti konkurentům a přesto nabízíme něco víc. Jsem přesvědčen, že spoustu klientů máme právě proto, že si zvykli na to, že ten komfort, který nabízí ABS Jets, ta úroveň služeb, která vychází z personálu, to není tím, že máme skvělé vybavení nebo že máme perfektně vybavené kokpity v letadle. Je to o lidech a o vůbec síle toho týmu nejen manažerů, ale skutečně celého týmu, celý ABS Jets, že každý k tomu přistupuje nad rámec nějakých povinností, dává do toho každý něco víc a tím tvoří komplexně takovou výhodu pro ABS Jets, jak uspět na trhu. Určitě ta reputace je strašně důležitá. Na trhu pro zákazníka je mnohem důležitější, kdo v té firmě sedí, kdo je pro něj zárukou toho, že ta služba bude na té úrovni, kterou si představuje, než jestli ten brand a ta firma je součástí nějakého řetězce nebo má nějakou úplně příliš dlouhou historii. Říkám to proto, abych obhájil naší historii, která je téměř 11 letá, ale je dostatečná na to, aby jsme konkurovali, aby jsme nabídli konkurenceschopné ceny i služby, i úroveň těch služeb. Ale vypozorovali jsme historicky, když jsme nabírali zahraniční zaměstnance i naše experty, myšleno z Čech, ze Slovenska, že vždy po příchodu toho experta část zákazníků skutečně cílela na to, jestli tam ta daná osoba toho manažera je, a zárukou pro ně, byť byl krátce ve funkci u nás, byla jeho historie u předešlých zaměstnavatelů nebo konkurentů, kde do té doby pracoval. Nedávno na konferenci na Airshow jsme řešili v rámci světové konference CEO z letectví, že v podstatě jmenovitě manažeři jsou klíčem k úspěchu a je to ten nejlepší marketing pro firmu. Ta reputace je postavená na lidech, nejsme jediný obor, pochopitelně právní kanceláře stojí taky na lidech, spoustu dalších určitě najdeme oborů, kde je to více personální než o brandu. Ale současně říkám, že u nás brand a značka ABS Jets je velmi důležitá a nutná k tomu, jak jsme vnímaný ve světovém měřítku jako operátor, což je další stránka věci, kde mít dobré jméno, být v uvozovkách vygooglitelní, to je zárukou pro to dostat se na některá letiště, kde jindy budete čekat v závěsu ve frontě, protože no-name-ový operátor nebo ne až tak zvučný s tak dobrou reputací, jako máme na světě my, by dostal tolik třeba výhod nebo takovou přednost oproti jiným. Může se vám skutečně stát, že někam se nedostanete, protože existují jisté obavy o tom, že by hrozilo nějaké riziko, kdežto když se na vás někdo dívá jako na skutečně profesionální organizaci, tak ta rizika vnímá pochopitelně úplně jinak.
Vy jste zmínil, že váš obor je víc než jakýkoliv jiný o komunikaci, o tom lidském faktoru, který je skutečně rozhodující. Jaká je v této situaci pozice generálního ředitele? Je generální ředitel tou hybnou silou, která skutečně jako v řadě jiných oborů dokáže tu společnost dostat na tu vyšší úroveň nebo naopak na tu nižší úroveň, anebo je to kombinace vlastníků, managementu? Kdo je klíčovou hybnou silou ve společnosti jako je ABS Jets?
Já bych nerad vztahoval, nebylo by to fér, všechno k jedné klíčové osobě. Je evidentní, že osoba generála je klíčová v té firmě, protože jste v kontaktu jako jediný za celou firmu s určitými subjekty, ať už jsou to autority, nebo vlastníci, nebo potenciální zákazníci. Je jasné, že ten úspěch, který v první fázi mám já tím, že se mi podařilo někde prolomit určitou bariéru, být tím icebreakerem, nebo otevřít dveře k zákazníkovi, je to část a pochopitelně je to důležité pro to, abych to mohl předat někomu ze svých kolegů, který dále zpracuje tu zakázku a dotáhne ji. Je ale pravda, že celý ten tým má své zásluhy, že to funguje i obráceně, kdy někdo z týmu přijde s nějakým nápadem, zpracujeme ho komplexně a já tomu můžu dát třeba nějaký jakoby hrubší rozměr pro celou firmu, protože vidím synergie, pochopitelně vím informace, které nebudou vědět kolegové z managementu a dokážu z toho vytěžit víc, to zcela jistě ano. Ale ten tým v tom hraje skutečně klíčovou roli. Určitě aspoň tady u nás v oboru. Na druhou stranu víme, že spousta kontaktů se váže na vás jako osobu. Musím říct z vlastní praxe, že spoustu zákazníků dnešních jsou mý spolužáci, známí i z předchozích mých zkušeností na pozici finanční. Spoustu zákazníků a odběratelů našich služeb nejen v rámci Čech znám, protože jsme se potkali historicky na pozicích třeba jiných, než že byli zrovna majitelé, ale začínali jsme spolu ve škole, různě jsme se nabalovali na různých seminářech a dneska z toho skutečně mohu těžit. Některé kontakty získávám postupně, protože jako frontman se účastním některých konferencí. Jsem nominovaný nebo jsem aktivním členem u několika výrobců letadel jako na pozici poradce pro vývoj letounů, což v podstatě dává taky možnost získat nějaké kontakty nebo výhody. A ty výhody nemusí být vždy jenom o tom, že přijdu skutečně s deskama, se složkou, s novým zákazníkem, ale můžou to být výhody ve formě úlev na odebíraném zboží nebo výhodnějších cenách, zrychlených postupech, spoustu efektů v rámci vlastně nákupu služeb, které souvisí s létáním. A klidně i práce s potenciálním zákazníkem nemusí být vždy v rovině já a vlastník letadla, ale já a někdo, kdo rozhoduje o tom, koho si ten vlastník vybere. V podstatě můžu říct, že i například pro údržbu, která je u nás jako údržba letadel, je důležité, jak se podaří v podstatě někomu na mé pozici přesvědčit zákazníky o tom, že ta údržba u nás stojí za to jí vyzkoušet, nebo má tu úroveň, jakou prezentuje a dostojí svých závazků, které dává třeba ve své nabídce. Spoustu potenciálních zákazníků do údržby můžou klidně vycházet z řad zákazníků, kteří byli do té doby zákazníci jenom na příležitostné létání například. Takže historicky údržba u nás od roku 2006 funguje velmi aktivně, rozvíjí se, má rostoucí potenciál. Máme fantastického technického ředitele a musím říct, že se nám podařilo udělat historicky velmi kvalitní platformu, díky čemuž on může fungovat na své pozici tak, jak funguje, díky čemuž jsme ho přesvědčili, aby byť je zahraniční zaměstnanec, přišel do Prahy a pracoval u nás a dál nám pomohl jít si za svým snem a rozvíjet tu společnost.
Když se podíváte, jakým stylem řídíte firmu, tak aby v podstatě ta míra úzkostlivosti, která je nutná v jakémkoliv oboru, kde se vyžadují špičkové výkony a v podstatě ta chyba je tam téměř neodpustitelná. Jakým způsobem vy máte nastaveny vnitřní mechanismy, kdy vy sám v podstatě se snažíte vnímat to, co se děje ve společnosti, tak abyste včas odchytil, řekl bych, určité negativní příznaky toho, že něco jde špatným směrem nebo něco, že nemusí dopadnout úplně stoprocentně. Jak to funguje, když přijdete, řeknu, v pondělí do práce, tak abyste vycítil jednak tu atmosféru a jednak to, že ten lidský potenciál v podstatě buď už je v takové rutině, že může udělat chybu, nebo naopak v podstatě se to ubírá směrem, který vy vidíte z trhu, že vlastně není úplně žádoucí. Jakým způsobem máte, řekl bych, nastavenou tyto senzory, tak abyste zevnitř z firmy dostal ty informace, které potřebujete a zároveň vycítil i to, co nelze uchopit, tak aby ta firma vlastně pořád se pohybovala tím směrem, který je žádoucí?
Je to určitě nějakou měrou vymezený a limitovaný osobní schopností, osobními předpoklady pro to být na klíčové pozici. Ne každý určitě bude mít schopnost přesvědčit, být empatický vůči týmu. Neexistuje asi přesný postup, sdílím tyto názory s kolegy na stejných pozicích. Je to něco, co tak nějak pocitově umíte postavit do tak správného žebříčku a udělat si tak správné vlastní postupy, abyste dosáhl toho výsledku, který potřebujete v tu danou chvíli. Umět taktizovat a být strateg je určitě velmi důležitý, je to klíčový pro někoho na této pozici. Určitě si můžeme představit generála klidně, který je generálem někde v nějaké bitvě, ale může to vypadat skutečně podobně. Jo. Musíte mít super tým za sebou, ale musíte umět vycítit, jaký jsou jeho potřeby, jaká jsou ty rizika momentální. Musíte být do jisté míry vizionář, protože upínat se příliš na finanční podklady by vás mohlo velmi krátce paralyzovat, protože ne vždycky to, co vypadá na papíře jako rizikový biznis, je skutečně rizikový biznis a nenadarmo se říká, že kdo se bojí, nesmí do lesa a nesmí se to pochopitelně přehánět, ale takové vizionářství je, řekl bych, běžné pro tuto pozici. Vysoká míra empatie, jak jsem říkal, je určitě klíčová a taktizovat a být strateg je úplně samozřejmý. Ne příliš otevřeně a často se mluví o manipulaci, ale manipulace je jednou z klíčových dovedností. Nemusíme si vždy představit to horší, kdy manipulujete se svými kolegy nebo se svými zaměstnanci, ale lehce manipulovat s zákazníkem si myslím, že je naprosto v pořádku a s každým z nás je manipulováno, ať už formou reklamy nebo z médií účelovými zprávami. To si myslím, že každý, kdo má oči do kořán, vidí a je s tím denně v kontaktu. Je o osobnosti, o vašem charakteru, do jaké míry to umíte využít, aby se to nezneužilo a do jaké míry to pomůže tomu týmu. Je fakt, ale že schopnost osobní, manažerská, vést lidi je to nejklíčovější, ten nejhlavnější pilíř pro to, aby ta firma fungovala. V podstatě se dá říct, že v každé úrovni té firmy je kultura, kterou tam uvidíte, pochází anebo bude odrazem zřejmě z největší pravděpodobností kultury, která je na vrcholu. Nemusím to být úplně já, ale může to být kultura, která je v tom týmu, který je tou exekutivou té firmy. To se skutečně přenáší dál. Bohužel jako někdy vidíme, že do firem prosakují návyky nebo kultura, které mají kořeny klidně až u samotných majitelů. S tím už jsem se taky setkal. Naštěstí jaksi nemusím takovému riziku čelit nebo nic podobného jakoby u nás jakoby rizikové není. A firmy, kde jsem to viděl, tak se s tím museli nějakým způsobem vypořádat. A vím, že to byla jedna z věcí, která byla skutečně denním tématem pro exekutivní lidi, jak proti tomu bojovat. Jo. Speciálně u nás naštěstí, i když jsem řekl v úvodu, finance a provoz se ne až tak prolínají, nelze se soustředit na zisk. Je třeba soustředit se na provoz především, na bezpečnost a pak se podívat na to, jak funguje ten finanční backup, ale nesmí se zapomenout asi ani na jedno, ani na druhé.
Je tam určité specifikum, které jste zmínil, než jsme vůbec se k rozhovoru pustili, a to je to, že vy v podstatě v porovnání s klasickou leteckou společností jste v trochu jiné situaci, kdy vaším cílem není maximální vytíženost vašich strojů, ani není cílem, jak jste zmínil, absolutní výše zisku, a je to skutečně spokojenost toho koncového zákazníka zoptimalizovaná tak, aby za ty peníze, které vlastně, za které si koupí službu, kterou vy poskytujete, tak měl pocit a jistotu, že vlastně lépe na tom trhu nakoupit nemohl. Je to tak?
Určitě ten pocit toho zákazníka musí být komplexní. To se shodneme. Naštěstí, na neštěstí zákazník typický, který je pro aerolinku, který když řekněme bude reklamovat nějakou službu, tak nejspíš přijde s ulomeným kolečkem na kufru, ten není naším typickým zákazníkem. Současně máme jednotlivce, kteří jsou ale natolik jaksi silné osobnosti, suverénní, že vám přijde říct skutečně, že máte zpětnou vazbu. Když jste aerolinka, letí s vámi jednou, dvakrát do roka někdo a je velmi pravděpodobný, že spíš asi jenom jednou, možná jednou za několik let, tak nemá takové nároky jako někdo, kdo lítá denně, kdo si může vybrat a kdo ví, co nabízí konkurence. Vy jako běžný uživatel služeb aerolinii zřejmě můžete po špatném zážitku konstatovat, že příště poletíte s někým jiným a buď na to do té doby zapomenete, nebo až si to budete vybírat, tak se stejně budete orientovat podle nabídky a podle ceny. Když to ten náš klient ví, že máme kontrakt na dlouhodobou spolupráci a ta spolupráce buď musí být na té nejvyšší možné úrovni, anebo prostě nemůže fungovat. Takže zpětná vazba od klienta směrem k nám je velmi, velmi důležitá a je. A pro nás je to naprosto klíčové, jestli se k nám ty informace dostanou. Určitě by bylo fajn, kdyby to bylo oboustranně, protože zrovna tak my potřebujeme, aby se i ten klient dozvídal ty věci, které jsou z provozu a jaká jsou možná rizika. To v rámci možností, pokud ty mechanismy dovolují, tak taky praktikujeme. Ale ty lidi z pravidla, který naši služby využívají, jsou velmi, velmi vytížený, takže třeba filtrovat informace, které se k ním dostanou.
Když se podíváme na dosah vašich služeb, vy jste v podstatě v pozici, kde jednak musíte intenzivně komunikovat s výrobci letadel, protože kvůli samotnému provozu, bezpečnosti a servisu vlastně jste v pozici, kdy musíte. A zároveň se snažíte maximálně víc vstříc s vašim klientům. Jste někdy v situaci, nebo poskytujete i službu, že třeba člověk, který se chce pustit do letání, být pasažerem, využít business jety pro svůj business, za vámi přijde, abyste mu dokázali poradit, jaký typ stroje si pořídit, v jakém rozsahu, nebo jestli naopak si pronajmout letadlo. Dokážete poskytnout i tyhle typy služeb tak, aby člověku, který ještě v tom biznesu není a který o tom uvažuje, vlastně vás využil jako poradce, který mu dokáže fundovaně poradit tak, aby svoji investici vlastně, aby si za ty peníze, které je ochoten vlastně do toho vložit, získal to optimální, co požaduje?
Samozřejmě služby tohoto typu, to znamená, kdy začneme spolupráci formou konzultace a výběru vhodného letadla, to máme v portfoliu. Určitě bychom si přáli, aby ideální klient vždy začal spolupráci přesně v tomto bodě. To znamená, že si nechá poradit s výběrem letadla. Pochopitelně klient a klienti, kterými máme u nás, tak jsou do jisté míry specifičtí, neboť letadlo, které si vybírají, tak chtějí víceméně si vybrat sami, což je pochopitelný. A my se na to díváme příliš profesionálně, možná účelově, a je třeba najít určitý takový průsečík, kde se potkáme v těch jeho představách, v tom, co si vybrat. Samozřejmě z letadly to není úplně jako s auty, takže není tak široká škála, aby se dalo vybrat od jednoho výrobce úplně všechno. Mnohdy musíte přecházet od výrobce k výrobci, postupně růst, než dorostete do té správné kategorie letadla, který je naprosto ideální pro vaše potřeby. Dost často se ty potřeby mění, my ale vždy musíme se pohybovat v obálce nebo v někde mantinelech, které jsou dané předpisem nebo výrobci. Nemůžeme určitě slibovat něco, co ve finále by nešlo naplnit. Bohužel na trhu je spoustu společností, které vám nabídnou účelově něco, co není úplně ideálním řešením pro vás. My se snažíme rovnou upozornit na všechny specifika, nedostatky a hlavně jako nedostatky, které by mohl ten výběr přinést, tak aby si ten klient uvědomil, že potom on ponese to riziko, že to nepoletí, tak řekněme, jak si úplně představoval, myšleno, že se nedostane třeba všude tam, kam chtěl a v takovém počtu pasažérů a v takové vzdálenosti. Ale ideál pro nás je, kdyby jsme mohli poradit s výběrem, ale aspoň poradit a přispět k správnému výběru a pak i ten stroj dodat a provozovat a udržovat a starat se o něj.
Když se podíváte na trendy v business létání, dá se, byť potřeba každého jednotlivce je svým způsobem specifická, dokázal byste zjednodušit, pokud to lze, jaký je trend vlastně v té oblasti business jetů a v té potřeby zákazníků a jakým směrem se vlastně tenhle ten obor ubírá?
Určitě by bylo naivní myslet si, že business aviation v evropském měřítku někdy dohoní Ameriku, která je mekou pro létání privátní, řeknu úmyslně. Protože v Americe je zcela běžné, že ať už to je vrtulové letadlo nebo proudové, je využíváno, farmáři mají od sebe poměrně velké vzdálenosti nebo mezi sebou, do měst, letiště, rovina, všechno to jsou parametry a specifika, minimálně pokud o Severní Ameriku, která nahrávají tomu, aby ten rozvoj business aviation byl mnohem větší než je Evropa, která je, byť to tak nevypadá, provozně poměrně limitovaná na množství pohybů a na množství letišť zrovna tak. Takže ten vývoj bude, ale určitě ne tak dynamický ve srovnání s Amerikou severní. Určitě nám to roste, určitě vidíme, že v Evropě sice z času na čas je rok nějaký, který je víceméně stagnující, kdy nepřibývají letadla, ale dost tomu napomáhá, přispívá setrvačnost, protože od výběru letadla do samotného dodání může uplynout i několik let, což v podstatě je v neprospěch těch statistik, kde to pak může vypadat, že se nestalo vůbec nic, přestože kontrakty byly podepsané. Ale může se stát, že jeden rok podepíšete kontrakty na dvouletou dodávku, ten druhý rok na jednoletou dodávku, pak to vypadá, že dva roky se nic nedělo a ten třetí přišlo všechno dohromady za oba ty první roky. Jo. Takže to jsou věci, které nenahrávají, nebo hodnoty, které nenahrávají těm statistikám. Nicméně posun tady je. Nám se líbí, že ten trh se jistým způsobem vyprofiloval. Zákazníci si navykli a navykají na tu službu, což bylo naším hlavním cílem, aby jsme ukázali, že to může být dostupnější způsob dopravy a nejen vždy to kontroverzní, o čem se všude píše, že to skutečně má svou efektivitu a ne nadarmo to je na světě poměrně často využívané, že to není jenom image, což ale pamatujeme taky zákazníky, kteří lítali pro image. A dneska v podstatě vnímáme, že každý z vlastníků toho letadla ho využívá maximálně efektivně. Už si umí perfektně naspecifikovat služby a vůbec úroveň těch služeb, které od nás chce odebírat. Máme možnost se velmi dobře měřit a porovnávat s konkurenty v rámci celého světa a nabídnout potom tomu klientovi to nejlepší řešení. Asi nevím, jestli není co dodat.
Když se podíváte trochu patrioticky na Českou republiku, tak v Československu vlastně vznikaly jedny z nejstarších aeroklubů v Evropě. I během vlastně posledních 60 let český letecký průmysl, byť třeba v kombinaci se zbrojním průmyslem, patřil po lidské stránce ke špičce. Čeští piloti nebo instruktoři byli využíváni vlastně v řadě zemí celého světa. Dá se říci, že Češi mají geny pro letání?
Jednoznačně. Myslím si, že to je skutečně footprint, který v historii je a Češi jsou známí letci a musím říct, že jsem rád, když v zahraničí slýchám jména českých letců a to, že nás někdo řadí mezi letecké velmoce, byť pokud jde o kvantitu nebo produkci letadel, to tak asi nebude. Ale stroje, které se kdy produkovaly u nás, tak mají tu nejlepší pověst. Piloti zrovna tak. Myslím, že čeští a slovenští piloti jsou známí po celém světě a ta fluktuace je poměrně důkazem toho, že jsou velmi dobře vybavení, pokud jde o profesionální úroveň a jsou to skutečně experti na tom správném místě. Ta úplná historie tady je a to nám nikdo nevezme. Od západu na úplný východ, myšleno klidně až Slovenska, je z čeho čerpat, ne, každý asi ví úplně vše o historii a o, řekněme, některých skutečně zajímavostech z rozvoje letectví, ale Česká republika nebo Československo patřilo vždy mezi přední propagonisty nebo signatáře určitých dohod světových, pokud jde o letectví. První pevný krytý terminály, odbavací haly, napadají mi Mariánské Lázně třeba, kde byla jedna z těch prvních hal odbavovacích na letišti. To jsou všechno věci, které jsou zaznamenány a skutečně jsme patřili mezi ty průkopníky, dá se říct, v rámci celého světa.
Protože jsme v Management TV, já bych měl ještě jednu otázku, která souvisí hodně o věcích, o kterých se nyní píšete, manažerský rozvoj, hledání talentů. Vy v podstatě máte řadu zkušeností z biznisu a řadu zkušeností s biznisem, který je na hodně vysoké úrovni z pohledu požadavků na lidi a vlastně i toho nastavení tak, aby byli schopni je řadu let vykonávat. Když bych se jednoduše zeptal, máte pocit, že lze na trhu skutečně vychovat člověka, to znamená najít člověka s určitými schopnosti a přetvořit ho tak, jak konkrétně pro společnost potřebujete, a nebo naopak vidíte, že určité ty charakterové vlastnosti a požadavky na toho klíčového člověka jsou v podstatě dány a teď se nebavíme o těch tvrdých dovednostech, o technice, teď se bavíme o tom vlastně, že buď koupíte člověka, který je hotový, anebo koupíte člověka, kterého lze dotvořit. Z pohledu takto, řekl bych, špičkového biznesu a biznesu, který je náročný, lze si vychovat člověka, nebo je pro vás jediná možnost si skutečně nakoupit toho hotového člověka a víte, že dostanete tu jistotu?
Není úplně jednoduché odpovědět, jo. Ale myslím si, že stejně tak jako na mé pozici, řeknu, genetické předpoklady nebo vybavenost soft skills bude určitě potřebná na určité úrovni. Že na té pozici vybírat si lidi jste a musíte být velmi aktivní. A základní předpoklad pro to, abych mohl teď dál říct, co vnímám jako správné nebo nesprávné, pokud jde o nábor, výběr a hledání zaměstnanců, musíte být určitě velmi dobrý detektor lidí a potenciálních uchazečů o práci. Musím říct, a zase shodujeme se na tom s kolegy svými, stačí první věta, dotaz, otázka, abyste si dokázal toho člověka zařadit, věděl jste, jestli vám zapadne do týmu, jestli tam bude nějaká chemická vyrovnanost, aby zapadl, a vůbec jako filozofie a kultura toho jedince, aby fungovala. To je základní a klíčový předpoklad, to dokážete odhalit velmi rychle, když jste v tom kovaný, anebo to děláte poměrně často. Druhá ale věc je vybavenost potom toho člověka, která už se staví, ale na těch genetických předpokladech. My máme zaměstnance, můžu říct, v rámci nejčastěji v rámci Čech a Slovenska, to znamená, máme určitý profil, který o sobě víme, máme velmi podobný některý genetický předpoklady, ale i na poměrně takhle malém teritoriu je znát rozdíl mezi vzdáleností geografickou a natož v rámci celého světa nebo ve světovém měřítku. Na druhou stranu naštěstí nás nelimituje výběr jenom vybírat si zaměstnance jenom v rámci Čech a Slovenska, můžeme v rámci celého světa. Nemůžu říct a jsem rád, že nemusím říct, že by ty odborníci a experti byli jenom v zahraničí. Skutečně je v rámci Čech a Slovenska spoustu velkých odborníků a velmi schopných lidí. A v našem oboru není snadné je získat, protože fluktuace je celkem normální a musím říct, že každý z manažerů, který u nás je, tak zcela jistě má spoustu konkurenčních nabídek a má z čeho si vybírat, takže nemám ani výhodu toho, že bych těžil lokálně z toho, že někomu bude komfortnější jezdit tady do ABSky v Praze. Určitě to jistou výhodou bude, ale musí i všechny ty ostatní podmínky být takový, aby to pro toho člověka bylo zajímavé. Z odezvy a feedbacku, který mám od našich zahraničních zaměstnanců, tak vím, že zpočátku ta důvěra v Česko nebo v bázi v Praze není až tak velká. Je to opět logický, ale jsem rád, když je pak umíme přesvědčit a umíme jim to nabídnout. Ale zpátky k těm předpokladům. Někdy jsou ty genetické předpoklady u nás výhodou, někdy nevýhodou. Se všema jde pracovat. Jestli lze toho člověka převychovat, asi ho profesně převychováte a naučíte ho, co potřebujete. Ale bohužel neodbouráte úplně všechny z těch měkkých vlastností a z těch genetických předpokladů. Skutečnou neduhou a tím nejhorším, s čím se setkáváme a s čím nejde bojovat u zaměstnanců, tak je asi závist a to je možná jako vůbec, nemusím nic dodávat dalšího, to je skutečně ta nejvíc negativní vlastnost, když pominu to, že prostě nejsme nějak jako od přírody veselí a neumíme k věcem přistupovat lehce s nadhledem, tak ta touha po tom srovnávání se, po ta závist a taková ta až jakoby zákeřnost, což je furt všechno, se motáme kolem té jedné a z té stejné vlastnosti, to tady je. A to je skvěle vidět, když máte zahraniční kolegy, a vidíte najednou, jak oni vlastně chodí a neví, jak s tím zacházet. Jak to, že u nás nemůžete říct, jaká je mzda vaše. Jak to, že se nemůžete kolegovi pochlubit s tím, že vás povýšili, anebo jste dostal přidáno. Jak to, že nemůžete jezdit do práce stejným autem, jakým jezdíte normálně. Jo? Jak to, že prostě nikoho nemůžete pozvat k sobě domů. Takže to je velmi zajímavé a těžko se to vysvětluje. Těžko se to vysvětluje tak, abyste si nenaběhl ve finále v tom rozhovoru. Minimálně, pokud se vás chodí na takovéto věci ptát ve zkušební době a hrozí vám, že byste toho zaměstnance mohl ztratit. Jo. Ale ptal jste se, tak konstatuju, a to je můj závěr, že kdyby nebyla závist, tak by to bylo úplně fantastický a máme ty nejskvělejší zaměstnance. A nemluvím o nás jako o naší firmě, ale obecně, protože nabíráme poměrně dost lidí, máme velmi sofistikovaný proces náboru lidí do všech pozic a prochází nám rukama v uvozovkách spousta lidí, spousta profilů, ale tohle je to, co je společné a to, co tam dříme, a i když to není vidět hned, tak to jde velmi, velmi rychle zjistit.
Pane generální ředitel, já vám děkuji za dnešní zajímavé setkání. Přeji společnosti ABS Jets hodně spokojených zákazníků a hodně, hodně pracovitých a i spokojených zaměstnanců. Vám osobně přeji hodně úspěchu a abyste létání věnoval ještě desítky let a měl z toho pohledu ze zhora velkou radost. A s našimi diváky se těším na další setkání při vysílání pořadu Setkání s profesionálem na Management TV.
Moc děkuji za pozvání. Na shledanou.
Na shledanou.